жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Атырауда бүгін Атырау облысы прокурорының бұрынғы көмекшісі Ләйлә Смадиярваға сот үкімі шықты деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Атырау қалалық нөмір 2-ші қылмыстық істер сотының судьясы Эльмира Ойқұлова Смадиярваны қылмыстық кодекстің 24-ші бабының 3-ші, 4-ші бөліктері және 366-ші бабының 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші тармақтары бойынша пара бопсалау және алу әрекетінің 5 эпизоды бойынша айыпты деп тауып, әуелі 7 жылға бас бостандығынан айыру, бірақ рақымшылық туралы заңды қолданып, жазасын 3 жарым жылға дейін азайту туралы үкім кесті. Судья сонымен қатар сотталушыға мүлкін тәркілеп, өмір бойы құқық қорғау органдарында қызмет істеу құқығынан айыру, жазасын жалпы режимдегі колонияда өтеуге үкім шығарды. Сот үкімі бойынша үкім уақыты Смадиярова қамауға алынған күн 2-ші ақпаннан бастап есептеледі. Ал ол үй қамақта отырған өткен жылдың тамызынан бергі уақытындағы әр 2 күні қамаудағы 1 күн деп есептеледі.
Лишение свободы с лишением классного чина младшего советника юстиции и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе с конфискацией имущества находящийся в собственности осужденный.
Сот сонымен қатар оның кәмелетке толмаған 2 баласы, 11 жастағы қызы мен жасқа толмаған баласының барын ескеріп, оларды туыстарының қарауына беру жайы шешілгенше қамқоршылық органдардың құзырына беру туралы үкім шығарды. Адвокат Игорь Вранчев Азаттыққа Смадиярвада өзі де сот үкімімен келіспейтінін, оған шағымданатындарын айтты.
Мы будем обжаловать приговор после того, как его получим. Само дело сфабриковано на основании показаний тех лиц, которые ранее Смадиярова привлекались к ответственности. То есть у этих лиц были причины для того, чтобы ее оговорить.
37 жастағы бұрынғы прокурор көмекшісі, кіші әділет қызметкері Ләйлә Смадиярова 31 қаңтар күні Атырау облыстық прокуратура ғимаратының алдында өзін өрттеп жібермек болған, ол Азаттыққа мұндай әрекетке өз үстінен қозғалған қылмыстық іс әділ тексерілмейді деген оймен шарасыздықтан барғанын айтқан. Смадиярова 2016 жылдың тамызында жұмыстан шеттетіліп, үй қамаққа алынған, ал ақпанның 2-сінде қамалған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.